សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ប្រសិទ្ធភាពសភាឯកបៈធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងសភាពហុបៈអណត្តិមុនអញ្ញាធរកំពុងធំថានឹងស្វែងរកដីសម្រាប់បំលាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្រោយស្រង់ទិន្នន័យច្បាស់លាស់អញ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វាឈូឆាយផ្ទះពលរដ្ឋលើដីមានចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាខំប្រែរកឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងអណត្តិមុនដែលសមាជិកសភាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះប៉ុន្តែការរកឃើញនេះត្រូវបានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកខ្ញុំសខនរីកា
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel រកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់សភាឯកបៈរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងអណត្តិមុនដែលកម្ពុជាមានសភាពហុបៈនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍សង្ខេបនៃការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំទី1នៃនីតិកាលទី6 Confrel បានរកឃើញថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះដោយសារតែសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រសភាឯកបៈបានផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបកច្រើនជាងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាដីធ្លី Confrel បានលើកឡើងទៀតថាក្នុងឆ្នាំទី1នៃនីតិកាលទី6នេះរដ្ឋសភាបានកោះហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់មកសាកសួរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធការសាកសួរនេះទៀតសោតតំណាងរាស្ត្រមិនបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការបកស្រាយអំពីសកម្មភាពកន្លងមកដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយតែថាសភាបែរជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយបំភ្លឺពីការងារដែលបានសម្រេចបានកន្លងទៅនិងផែនការដែលត្រូវធ្វើទៅពីខាងមុខទៅវិញរបាយការណ៍អង្គការដដែលបានអះអាងទៀតថាដោយឡែកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភានៅឆ្នាំទី1នៃនីតិកាលទី6នេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការអនុម័តច្បាប់ហើយការអនុម័តច្បាប់នោះទៀតសោតមិនសូវឃើញមានតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ជំទាស់រិះគន់ឬក៏សួរដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែការកោតសរសើរនិងគាំទ្រដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីផ្នែកអង្គការអង្គការនេះគឺលោកកនសវាងបានឲ្យដឹងថាការដែលតំណាងរាស្ត្រមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទៅលើស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិមួយនេះ
តំណាងរាស្ត្រនឹងមិនគ្រាន់តែធ្វើតែសួរសុខទុក្ខនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ត្រូវមើលបញ្ហាដែលកើតឡើងតាំងពីជីវភាពប្រតិបការចេញទេការចូលរួមជួបជុំការតវ៉ានឹងអានឹងជារឿងសំខាន់ណាស់តែគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជារឿងដីធ្លីនេះរឿងការខ្វះទីផ្សារនឹងអានឹងគេគាត់ត្រូវតែសាកសួរត្រូវតែជជែកហើយត្រូវកែមានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងតំណាងអង្គនីតិប្របត្តិជាពិសេសមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្រសួងមួយមួយហ្នឹងណា
អ្នកនំពាករដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់ Confrel ដោយអះអាងថាមួយឆ្នាំមកនេះតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនបានចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋទូបីកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងពី COVID-19 ក៏ដោយអ្នកនំពាករដ្ឋសភារូបនេះអះអាងថាសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំមកនេះក្រៅពីចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនរួមទាំងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នផងដែរដែលលោកថាបានពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ច្បាប់ទីច្រើនយើងហៅថាពលិសជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយជានីតិរដ្ឋនឹងឲ្យជំរុញឲ្យកម្ពុជាទីចម្រើនបើមិនជាអត់មានច្បាប់នឹងទៅពេលយើងមានអាសន្នគឺថាទេគិតប្រជុំក្នុងពីហ្នឹងហើយ
សាស្ត្រាចារ្យជាសានយោបាយលោកអែនសវរារាបាននិយាយថាប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបឯកបៈមិនបានជំរុញដំណាភាពសង្គមជំទាស់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកទីព្រោះប្រព័ន្ធនេះគ្មានតុល្យភាពអំណាចមិនអាចជំរុញយន្តការលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ប្រទេសដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយបើតាមលោកអែនសវរារាដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រងាកចេញពីធ្វើសកម្មភាពបម្រើផលប្រយោជន៍បកនោះវិលុះណាតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមេបកមានឥទ្ធិពលអាចបញ្ចប់សុពលភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្របាន
បើបាត់បង់នៅសមាជិកបកវិបត្តិបង់នៅសមាជិកតំណាងរាស្ត្រស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនឹងសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការពេញលេញទេអញ្ចឹងហើយត្រូវតែយកចិត្តទៅលើសមាជិកបកនិងគណៈកម្មការបកនឹងជាសំខាន់អញ្ចឹងហើយមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឆ្លើយតបទៅលើតម្រូវការពលរដ្ឋទេគឺឆ្លើយតបទៅលើបំពេញតម្រូវការរបស់បកជាមូលដ្ឋានវិញបាទ
ច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាបានប្រកាសឲ្យប្រើការពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2015មាត្រា139ចែងថាសមាជិករដ្ឋសភាត្រូវបានបាត់បង់សមាជិកភាពនៅពេលដែលសម័យខ្លួនបាត់បង់សមាជិកភាពពីគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បទមជ្ឈិមណាមួយខំហ្វ្រេបានអាងថាដំណើរការប្រជុំវិញនៅក្នុងឆ្នាំទី1អាណត្តិទី6នេះតំណាងរាជរដ្ឋសភាឯកបក12រូបបានឡើងបញ្ចេញមតិចំនួន38ដងចំនួននេះតិចជាងបើធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំអាណត្តិទី5សកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានវិញនៅក្នុងចំណោមតំណាងរាស125រូបមានតែតំណាងរាស54រូបស្មើនឹង 44% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះមូលដ្ឋានដែលខំប្រែអះអាងថាសកម្មភាពនេះក៏តិចជាងអាណត្តិទី5ដែររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះជារដ្ឋាភិបាលឯកបកដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125ក្នុងសភាក្រោយពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំអនុវិញអាងថាខ្លួននឹងឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះសិក្សាឬស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដោយមានបំណងចង់មករស់នៅលើគោកវិញហើយអាជ្ញាធរនឹងសុំគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលរកទីតាំងដីសម្បទានសង្គមជូនពួកគាត់បានសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនគណៈពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកកាន់តែប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារទិន្នផលត្រីកាន់តែថយចុះលោកសោតសុខប្រាថ្នារីកាព័រមីននេះ
អភិបាលខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាគម្រោងជំនឿពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកក្នុងឃុំចំនួន2លើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបឲ្យមករស់នៅលើគោកនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយថាអាជ្ញាធរត្រូវស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋដែលចង់មករស់នៅលើគោកជាមុនសិនដើម្បីងាយស្រួលសុំគោលការណ៍រដ្ឋអភិបាលរកទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពួកគាត់ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះសិក្សាឬស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងឃុំផាត់សំដាយក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយនិងឃុំពីមបាំងស្រុកស្ទងដែលមានបំណងចង់មករស់នៅលើគោកវិញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនឹងសុំគោលការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពួកគាត់
ប៉ុន្តែទៅយ៉ាងណាគឺរដ្ឋបាលខេត្តជំរុញអាចសកម្មភាពសិក្សាមើលតើអបអរណាស់ខ្លះលោកចង់មករត់រលកគយើងនឹងប្រតិបត្តិភាពសារលម្អិតច្បាស់លាស់ព្រោះសំដាត់ការជំរុញបងប្អូនមណ្ដលលើគនេះជារឿងមួយធំហ៎ទៅតការស្ថានសង្គមការថាបានហើយទៅការស្ការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទើបយើងអាចដំណើរការទៅបាន
លោកសុកលូបន្តថាដោយសារករណីនេះស្ថិតនៅជាគម្រោងនៅឡើយមិនទាន់អនុវត្តជាផ្លូវការនោះទេហើយក៏ជារឿងធំមិនអាចធ្វើឡើងដោយបង្ខំបាននោះតែទាមទារឲ្យមានការសិក្សាលម្អិតជាមុនលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានចុះធ្វើការងារនេះជាមួយពលរដ្ឋបានខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅហើយការងារនេះក៏មិនអាចកំណត់ពេលបញ្ចប់ជាក់លាក់បាននោះឡើយអភិបាលខេត្តដដែលបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងនៅឃុំផាត់សំដាយនិងឃុំពីមបាងដែលរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាមមានចំនួនជាង 2,000 គ្រួសារដោយភាគច្រើនលើសលប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយមុខរបររបស់ពួកគាត់បច្ចុប្បន្នរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើមុខរបរនេសាទប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋមួយរូបនៅឃុំពីងបាងស្ថិតចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកស្ទងលោកគុំខំបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងឃុំនេះកាន់តែលំបាកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារផ្ទៃបឹងរិញរាក់កាន់តែខ្លាំងសូម្បីតែទឹកប្រើប្រាស់ក៏ពិបាកផងហើយត្រីក៏កាន់តែថយចុះជាលំដាប់លោកបន្តថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទន្ទឹងរង់ចាំការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដល់ពួកគាត់ដើម្បីបានមករស់នៅលើគោកវិញហើយលោកយល់ថាបើបានមករស់នៅលើគោកគឺជារឿងល្អប្រសើរមួយត្បិតការទ្រាំរស់នៅលើទឹកបច្ចុប្បន្នដោយសារគ្មានជំរើសផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលចំណែកពូវិញថាវាបណ្ដឹងលើគោកវាសារជាងវាអត់មានអ្វីត្រីគោវាអស់បាត់បង់អស់លីងទៅណានិយាយថាវាបើស្មោលើកមុនដឹងហើយវាត្រីនៅទន្លេនេះវាចេះតែបាត់បង់ទៅណាពិបាកកាន់តែខ្លាំងទៅហើយអត់មានដូចមុនទេណាមុនវាក្រាន់ដល់ឥឡូវនេះវាចេះតែពិបាកទៅវាត្រីវាបាត់បង់ទៅណាគ្រូ
គេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមការងារអង្គការ GIZ ព្រមទាំងតំណាងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានចុះជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកបឹងស្ថិតនៅឃុំទាំងពីរនេះប្រពន្ធដដែលបន្តថាជំនួបជាមួយពលរដ្ឋពេលនោះអាជ្ញាធរខេត្តបានសន្យាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពលរដ្ឋទាំងពីរឃុំដែលមានទីតាំងនៅឃុំពពកស្រុកស្ទង ហើយទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចថ្មីនោះនឹងសហការជាមួយអង្គការ GIZ ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ទៀតផងគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ជូនគ្រួសារនីមួយនីមួយនៅដីលំនៅឋានដីកសិកម្មជំរកសម្រាប់ស្នាក់នៅម្យ៉ាងក៏មានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋមានមុខរបរទៀតផងប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះមិនបានដំណើរការនោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តកំពង់ធំលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាតាមលទ្ធភាពអាជ្ញាធរខេត្តនេះអាចស្វែងរកទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបទាំងនោះបានប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តធ្វើការងារនេះប្រកបដោយឆន្ទៈត្បិតលោកថាដីសឹករិចរិលឬដីព្រៃរបស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅខេត្តនេះនៅមានសល់ច្រើន
ខ្ញុំជឿថាទីតាំងដីសម្រាប់ដល់ឲ្យពួកគាត់មិនអស់ទេចឹងវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធរខេត្តថាតើគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដថានឹងឲ្យពួកគាត់មករស់នៅលើគោកទេឬក៏បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគាត់ចេះតែរស់នៅលើទឹកចឹងទៅឬចេះតែខូចបរិស្ថានទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនអ្នករស់នៅក្នុងទឹកកាន់តែច្រើនទៅវាអនាគតទៅវាជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរវិញទេ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលមើលឃើញថាការរក្សាទុកពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅលើទឹកបឹងទន្លេសាបបន្តទៀតនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានបន្ថែមពីនេះជីវភាពពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកទាំងនោះនឹងគ្មានអ្វីប្រសើរនោះឡើយដោយសារទិន្នផលត្រីកាន់តែថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បានបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទាំងនោះព្រមទាំងបញ្ហាអប់រំឬការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់កុមារក៏មានកាន់តែច្រើនផងដែរ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកអ្នកភូមិនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាឯណោះវិញអះអាងថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់ខណ្ឌបានយកគ្រឿងចាក់ចោះរុះរើផ្ទះនិងឈូសឆាយផលដំណាំខ្លួនទាំងមិនទាន់បានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចថាកំពុងរំលោភទៅលើសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខុតសគុណរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានដាក់កម្លាំងឈូសឆាយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមិនទាន់មានការដោះស្រាយស្ថិតក្នុងភូមិកេនឃ្លៀងសង្កាត់ព្រៃលៀបដើម្បីយកដីនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍកាលពីម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណ30នាក់របស់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាប្រដាប់ដោយអាវុធនិងដំបងបានអមដំណើរជាមួយគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បានទៅឈូសឆាយផ្ទះនិងដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ65គ្រួសារដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបជ្រោយចង្វាម្ចាស់ផ្ទះនឹងដីគឺលោកប៉ុសចម្រើនបានប្រាប់វីឌីថាកាលពីម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់សាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានឈូសឆាយផ្ទះដំណាំនិងស្ទូយោផ្ទះកុងតឺន័ររបស់លោកអស់3ថែមទៀតលោកប៉ុសចម្រើនអាងថាកាលពីឆ្នាំ1994គ្រួសារគាត់បានទិញដីពីគេជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសង់ផ្ទះនិងបង្កបង្កើនផលលើផ្ទៃដីសរុប2300ការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិកេនឃ្លៀងសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាប៉ុន្តែលោកថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាកាលពីឆ្នាំ2016គឺគ្រួសារគាត់បានបរិច្ចាគដីទំហំ1500ការ៉េទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដោយមិនទទួលបានសំណងអ្វីឡើយហើយគ្រួសារលោកនៅសល់ដី800ការ៉េទៀតប៉ុណ្ណោះទុកចែកទៅឲ្យកូនកូន3គ្រួសារទៀតពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរូបនេះអាងថាផ្ទះដំណាំនិងសម្ភារៈកុងតឺន័រដែលអាជ្ញាធរឈូសឆាយនិងរឹបអូសនោះគឺលោកបានដាក់នៅលើដី800ការ៉េដែលសេសសល់ពីការបរិច្ចាគឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនិងមិនប៉ះពាល់ដល់គម្រោងធ្វើផ្លូវក្នុងតំបន់នោះឡើយ
ហើយគឺអភិវឌ្ឍចោះ1500ការ៉េខ្ញុំអត់យកសំណង100លុយខ្មែរឯងខ្ញុំសង្កត់ថាជួយធ្វើខ្នល់ចាក់បេតុងឲ្យទៀតណាឲ្យខ្ញុំសុំតែ20 40ដងមកសំតប៉ុណ្ណឹងហើយគេនៅប្លន់យកទៀតមិនឲ្យខ្ញុំថាប្លន់ហ្មងបើមកអត់ប្រាំចាស់ផ្ទះខាងត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនជូនដំណឹងឲ្យតែខ្ញុំឬកុងកណ្ដើចេញពីសាមែនតែឲ្យឬកុងកណ្ដើចេញឬដីរបស់ខ្ញុំអត់មានមកពិភាក្សាថាឥឡូវឲ្យខ្ញុំឬកុងកណ្ដើចេញឲ្យខ្ញុំប៉ណេះប៉ណេះប៉ណេះប៉ណេះជូនតែសបុតមិនដឹងឲ្យខ្ញុំទៅដោះស្រាយនៅណាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យទៅសាលាខណ្ឌដើម្បីឲ្យគេហៅខ្ញុំដោះស្រាយគឺអត់មានហៅខ្ញុំដោះស្រាយទៀត
កាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយបង្កើតទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាហើយនៅឆ្នាំ2016បានធ្វើអនុប្រយុត្តដីមួយចំនួនក្នុងតំបន់នោះពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋសម្រាប់ប្រទានកម្មសិទ្ធិជូនសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី27ខែឧសភាសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានលើកឡើងថាទីតាំងដីរបស់លោកប៉ុសចម្រើនគឺស្ថិតក្នុងដីដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យនិងស្ថិតក្នុងគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ100ម៉ែត្រពីអាក់ផ្លូវជាតិលេខ 6A សាលាខណ្ឌមួយនេះបានចោទថាលោកប៉ុសចម្រើនបានលួចសាងសង់របងសង្កសីនិងបានយកទូកុងតឺន័រ ចំនួន3ទៅដាក់ក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ថែមទៀតសាលាខណ្ឌជួយចង្វាបានលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋបាលខណ្ឌធ្លាប់បានអញ្ជើញលោកប៉ុស្ចម្រើនមកដោះស្រាយដែរនិងមានដីបំរុងទុកដោះស្រាយទីតាំងនោះដែរប៉ុន្តែសម័យខ្លួនមិនព្រមដោះស្រាយនិងទាមទារសំណងលើពីគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះអនុវត្តវិធានការចោះរុះរើការពីម្សិលមិញនោះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយបានរុះរើរបងសង្កសីនិងស្ទូយោទូកុងតឺន័រចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះយកទៅរក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌជួយចង្វាពាក់ព័ន្ធការលើកឡើងរបស់សាលាខណ្ឌជួយចង្វានេះលោកប៉ុស្ចម្រើនបានច្រានចោលដោយលោកថាសាលាខណ្ឌមិនបានហៅលោកទៅដោះស្រាយនោះទេហើយថាគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីទទួលបាន 10% នោះគឺគ្រួសារគាត់និងពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះសំណងនោះតិចតួចពេកលោកជាសភាតដែលឡាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងកណប់ជ្រោយចង្វាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីសរុបដីសរុប 286.37 ហិកតាប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមានការបង្ខិតបង្ខំនិងគម្រាមកំហែងគឺមានពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយបច្ចុប្បន្ននៅសល់ពលរដ្ឋតែ65គ្រួសារនិងសល់ដីប្រមាណជា45ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះអាងថាគោលការណ៍ដោះស្រាយសំណងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺម្ចាស់ដីទទួលបានសំណង 10% នៃផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនកាន់កម្មសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលបាន 50%នឹងក្រុមហ៊ុនទទួលបាន 40% ដែលយន្តការដោះស្រាយសំណងនេះលោកជាសភាថាវាមិនមានដំណាភាពនឹងអយុធធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនអាចទទួលយកបានលោកជាសភាបន្ថែមថាដំណោះស្រាយដែលលោកនិងអ្នកភូមិចង់បាននោះគឺសំកាត់ឆ្វៀលដីលំនៅឋានចាញ់និងទៀមទាយក 50% ហើយថាបើទិញលក់ត្រូវគិតតាមតម្លៃទីផ្សារសេរី
ចំហោខ្ញុំហ្នឹងគឺថាសំឆ្វៀលដីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះសម្បែងហ្នឹងហើយនឹងដីអាស្រ័យផលយើងដីស្រែចម្ការដូចជាដីខ្ញុំកណ្ដាលគឺថា 50% ឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនហើយយើងយក 50% ឬក៏ទិញលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារសេរីយើងចោះច្រាគ្នាណា 10% យើងអត់យកទេព្រោះឲ្យយើងទៅយកគោលយោបាយទីសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ
វាឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេដោយលោកថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់វាឌីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសាលារាជធានីភ្នំពេញពុំមានគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរដោះស្រាយថ្មីនោះទេពូលគឺនៅតែរក្សាជំហរអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់ដដែលដោយថាគោលនយោបាយនេះបានអនុវត្តដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋមួយចំនួនធំរួចមកហើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកសង្សែនការណាមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយដោះស្រាយដោយបែងចែក 10% ទៅឲ្យម្ចាស់ដីនោះគឺពុំមានដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិចារណានិងដោះស្រាយឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី
ចឹងហើយយើងឃើញថាការដែលចោះអនុវត្តសល់មិញនេះខាងសមាគមអធិបតីយើងបានទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនឹងដោយសន្តិវិធីដោយដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការរុះរើឬក៏បណ្តេញពួកគាត់ចេញពីទីតាំងដីនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺរំលោភទៅលើសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទ
កាលពីឆ្នាំ2014សាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំកំណត់គោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជ្រោយចង្វាដោយសម្រេចផ្តល់ចំណែក 10% ជូនម្ចាស់ដី 50% បានទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញខណៈ 40% ទៀតបានទៅភាគីក្រុមហ៊ុន OCIC ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយរងផលប៉ះពាល់បរិស័ទមិនទទួលយកដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីតេតិននឹងធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាឯណោះវិញបានប្រកាសគម្រោងប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារដឹកទៅក្រៅប្រទេសវិញដោយអះអាងថាក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនេះជាឧបសគ្គមួយក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាអះអាងថា6ខែចុងក្រោយនេះប្រាក់រៀលក៏ដូចជារូបិយប័ណ្ណក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ចុះថ្លៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធនាគារជាតិអះអាងថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីការថមថយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការធ្លាក់ចុះតម្រូវការប្រាក់រៀលសម្រាប់បង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាល បានអាងថាបញ្ហានេះមានអតិពលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាកសិករដែលមានចំណូលជាប្រាក់រៀលវិធានការដំបូងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្តល់ពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីនាំប្រាក់ដុល្លារខ្នាតតូចនេះមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនគិតកម្រៃសេវាទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនហាមឃាត់ចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចៗទាំងនេះនៅលើទីផ្សារនោះទេប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយពលរដ្ឋខ្មែរជាប់នៅម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាពួកគេនៅតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសវិលចូលកម្ពុជាដោយគ្មានការបញ្ជាក់សុខភាពក៏ដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវិលចូលប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចមកដល់កម្ពុជាបានវិញដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានយន្តហោះដឹកពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចវិលចូលកម្ពុជាបានដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 នោះទេហើយលោកថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឆាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលខកខានក្នុងការត្រឡប់មកកម្ពុជាលោកសលេសសាប្រីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាពួកគាត់នៅតែមិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញបានដោយសារមិនមានជើងយន្តហោះលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានជើងយន្តហោះដឹកពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញនោះលោកថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
រដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានទៅមែនក្នុងបាន150នាក់ដែលជាប់ខ្សែមុនហ្នឹងដូចថាធ្វើម៉េចឲ្យជួយថាធ្វើម៉េចឲ្យមានជើងយន្តហោះហើរតែម៉េចឲ្យគាត់រអនឹងឲ្យបានមកអាហ្នឹងដឹងថាបានទៅឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនថាអត់ជួយអាហ្នឹងទេទៅម៉េចថាអត់យកក្តាមជែកនឹងក្តាយពួកខ្ញុំអត់បានទៅទេនៅតែដដែល
ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសៀងសំអូនលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវិលចូលកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនជួយអន្តរាគមន៍រកយន្តហោះដឹកពួកគាត់នោះអ្នកស្រីថាពួកគាត់នៅតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែល
ធ្វើគាត់មើលឃើញថាកូនចៅបបាសូមមេត្តាសម្ដេចមកលឿនលឿនមកអាណិតកូនខ្មែរនៅនេះវេទនាណាស់បងខ្ញុំចង់ទៅយំទៅបងខ្ញុំបបារកតែឯងហើយខ្ញុំនៅជិតក៏គាត់គ្មានអីដែរខ្ញុំដឹងនិយាយមិនឲ្យសមពូខ្ញុំបាក់មែនដល់ពេលខ្ញុំនិយាយច្រើនទៅហើយគេថាខ្ញុំត្អូញខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំអត់ចង់នៅបងទាំងអស់គ្នាមានណាចង់ទេចង់ឲ្យគេថាសម្ដេចជួយឯងឲ្យជួយលឿនលឿនទៅបានពួកខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញហើយយកទៅដាក់ឯណាក៏យកទៅឲ្យតែបានដល់ផ្ទះយើងសុខកំណាតយើងស្រួលបង
អ្នកស្រីសំអូនបន្តថាគាត់នោះនៅទីនោះมันមានការងារធ្វើហើយជំពាក់លុយបងថ្លៃផ្ទះទៀតដោយឡែកខាងធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីថាចេះតែខលទៅទារប្រាក់ពីគាត់បន្ទាប់ពីគាត់គ្មានប្រាក់បងចំនួន3ខែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែចំពោះករណីពិសេសដោយយកយន្តហោះទៅដឹកពួកគាត់វិញលោកថាมันមាននោះទេ
ទូតយើងកំពុងធ្វើការងារនឹងជាមួយពលយន្តហោះអស់នោះដែរពេលណាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរខាងទីបើកធ្វើដំណើរមកវិញគឺអាចដឹកជញ្ជូនពួកគាត់មកបានហើយ
ចុះកម្ពុជាมันមានករណីអីពិសេសដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍យកពួកគាត់មកទេចា
បាត់តើនេះបាទខាងចំពោះមុខកាលណានិយាយពីមុនគឺបញ្ហាសុខភាពពីបានបាត់សុខភាពហ្នឹងបើសម្ដេចលោកមានការគ្រូដើម្បីមកយកពលរដ្ឋយើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺលោកតែចាំមកដល់ចាំពិនិត្យទៅអាចមកសុខភាពមកដល់ពេលមកដល់ណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺឲ្យតែមានជើងយន្តហោះមកបានគឺអាចមកបានហើយបាទ
នយោបាយប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោក10000ដុល្លារសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណានាំពលរដ្ឋខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយធ្វើការចរចាទាំងផ្លូវច្បាប់និងសម្របសម្រួល
ខាងរដ្ឋទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយលុយទិញស្ពតចន្ទោះទៅខ្លួនឯងហើយបោះចោលទៅទីអត់ប្រយោជន៍នឹងចំណុចទី1ហើយបើសិនជាតម្រូវឲ្យទិញស្ពតចន្ទោះឡើងវិញគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើមិនចង់ចេញលុយទិញស្ពតចន្ទោះឲ្យពលករឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំង150នាក់នឹងទេគួរតែចរចាជាមួយនឹងខាងភាគីម៉ាឡេឬក៏ក្រុមហ៊ុនកាសូម៉ាឡេនឹងដើម្បីទុកតាសពលភាពស្ពតចន្ទោះដែលគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី7ខែ4នឹងឲ្យមកអាចប្រើប្រាស់បាននៅថ្ងៃណាមួយដែលក្រុមហ៊ុននឹងបើកការហោះឡើងវិញ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន150នាក់ដែលមានបំណងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់នោះត្រូវបានខកខានវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន150នាក់ចូលមកកម្ពុជាដោយលោកបារម្ភខ្លាចអ្នកទាំងនោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទេសនាបទយកាស្ដីអំពីពលរដ្ឋដែលបណ្ដឹងចេញទៅភ្នំបាទវិលមកភ្នំពេញវិញដោយសារគ្មានចំណូលព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីឡាវបញ្ចេញថវិកាជាតិដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 តិចបំផុតនៅអាស៊ានឡាវបញ្ចេញថវិកាជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 តិចតួចបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានខណៈសង្ហបុរីចំណាយខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់កិត្តត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះលោកត្រាន់តិចសេងរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន់នេះ
ឡាវបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំនួនតិចតួចបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានខណៈសង្ហបុរីចំណាយខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់កិត្តត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB តាមរបាយការណ៍ទិន្នន័យស្ដីពីវិធានការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋអាស៊ានរបស់ ADB នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឲ្យដឹងថាឡាវបានបញ្ចេញថវិកាចំនួន30លានដុល្លារដែលបានពីការរៃអង្គាសពីប្រភពក្នុងស្រុកនិងកម្ចីធនាគារបរទេសសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីជំងឺនេះតាមប្រភពដដែលថវិកាទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបែងចែកសម្រាប់យុទ្ធនាការព្យាបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនិងជួយដល់វិស័យឯកជនតាមរយៈការលើកលែងនិងពន្យាការបង់ពន្ធនិងមួយចំនួនទៀតជួយដល់វិស័យឯកជនតាមរយៈការលើកលែងនិងពន្យាពេលបង់ពន្ធនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិជំងឺឆ្លងតាមរយៈថវិកាទាំងនេះអញ្ញាធរឡាវបានយល់ព្រមលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ3ខែដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី4,500ដល់ 55,000 ដុល្លារហើយយល់ព្រមឧបត្ថម្ភ55ដុល្លារដល់កម្មករជិត 80,000 នាក់ក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល3ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះឡើយមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីចំនួន19ករណីតិចបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំង10បន្ទាប់មកគឺកម្ពុជាមានករណីឆ្លង124ករណីហើយសង្ហបុរីរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេជាមួយតួលេខឆ្លងជាង 30,000 ករណីប្រភពពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដដែលឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថាប្រើប្រាស់ថវិកាពីចំណូលពន្ធ60លានដុល្លារសម្រាប់វិធានការបន្ធូរបន្ថយនិងពន្យាការបង់ពន្ធទ្រទ្រង់ការចំណាយផ្សេងៗនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារធ្វើហើយជាង36លានដុល្លារទៀតខ្ចីពីធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ចំណាយលើការព្យាបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក៏បានប្រកាសពីការត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារផងដែរដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរាប់បញ្ចូលភាពបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់កម្មករដោយសារមានរោគរាតត្បាតសកលឯសង្ហបុរីវិញដែលទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា 105,000 លានដុល្លារដើម្បីទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសុខភាពសង្គមការចេញពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះ $60,000បានពីកម្ចីធនាគារបរទេសនិង $45,000ជាថវិកាសន្សំរបស់រដ្ឋនិងបានពីចំណូលពន្ធថវិកាទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកទៅលើសកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការគាំពារនិងឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋរួមទាំងពលករបរទេសតែអាជ្ញាធរប្រមូលឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃនិងអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងជួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចុះការប្រាក់ពន្យាពេលសងត្រឡប់និងរៀបចំកម្មវិធីកម្ចីឡើងវិញសម្រាប់អតិថិជននិងម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងខ្វះខាតដើមទុនជាដើមបន្ទាប់ពីសង្ហបរិយថៃបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាសរុបជាង $84,000,000ដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិបន្ទាប់មកគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ចេញ $64,000,000ម៉ាឡេស៊ីបញ្ចេញជាង $35,000,000វៀតណាមបញ្ចេញជាង $26,000,000ហ្វីលីពីនបញ្ចេញជាង $19,000,000ប្រៃណេបញ្ចេញ$318,000,000និងមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចេញ$99,000,000
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីបើទោះបីជាវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បរិយាកាសហាក់ស្ងប់ស្ងាត់យូរហើយក្តីប៉ុន្តែអតីតអ្នកបរិយាកាសដែលត្រូវបានផ្ដល់ដីឲ្យនៅភ្នំបាទនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលមួយចំនួនធំបានចាកចេញពីតំបន់នោះមករស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយមានអ្នកខ្លះមករស់នៅតំបន់បរិយាកាសដដែលដោយអះអាងថានៅតំបន់ដែលពួកគេដោះដូរដីឲ្យនោះគឺមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានតទៅនេះសូមទស្សនិកជនទស្សនាបទចុកាដែលរៀបរៀងដោយលោកតាំងកៅរតនៈដូចតទៅ
គេបខំចាប់យើងលើកដាក់ឡានទៅហ្មងមានមកគេចាប់ពូនកូនខ្ញុំឡើងឡានអស់ខ្ញុំទៅតាមទៅដល់ភូមិបានហ្នឹងមានអីដេកតាកទីលមុងពួយខ្នៅអត់មាននេះ
នេះជាការរំលឹកឡើងវិញរបស់បុរសវ័យ38ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នករស់នៅតំបន់បូរីកេឡាអំពីការបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះពោឃុំផ្សារដៃស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2012មុនទៅបានបណ្ដឹងចេញលោកយឺតឌីណានិងភរិយាព្រមទាំងកូន4នាក់ទៀតមានផ្ទះនៅតំបន់បូរីកេឡាដោយលោកប្រកបរបរជាកម្មករសំណង់និងប្រពន្ធលក់ដូរបន្តិចបន្តួចដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពក្នុងគ្រួសារហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចទទួលបានចំណូលចន្លោះពី 15,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលដែរតែក្រោយពីលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដេញឲ្យទៅនៅដីដែលក្រុមហ៊ុនចាយឲ្យនៅតំបន់ភ្នំបាទនោះអ្វីៗទាំងអស់បានប្រែប្រួល
នៅបាន2ឆ្នាំដែរទេធំធំនៅបាន2ឆ្នាំអត់ឲ្យហូបខ្ញុំគិតថាយាយមីពុនខ្ញុំបួលមកនៅពេញវិញរឿតចោលទៅរយចាយឲ្យហូបហ្នឹងបានចាំកូន
បច្ចុប្បន្នលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានត្រឡប់មករស់នៅតំបន់បូរីកេឡាវិញដោយជួលបន្ទប់តូចមួយដែលមានបណ្ដោយប្រមាណ2ម៉ែត្រនិងទទឹងជាង1ម៉ែត្រមានលើទើខាងលើក្នុងតម្លៃ$40សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកនិងប្អូនៗសរុបទៅជាង10នាក់ហើយលោកត្រូវដេកនៅពីមុខបន្ទប់ជួលព្រោះតែចង្អៀតគ្នាពេកលោកឌីណានៅពេលនេះប្រកបរបរដើររើសអេចាយនៅពេលយប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់ឬម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រដែលលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង 20,000 ក្នុងមួយថ្ងៃតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសាជាងលោករស់នៅលើដីដែលក្រុមហ៊ុនចាយឲ្យព្រោះទីនោះមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានកាលពីឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុន Path Image របស់លោកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បូរីកេឡាដោយកាលនោះក្រុមហ៊ុនបានសន្យាសាងសង់អគារចំនួន10ជូនពលរដ្ឋវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកទៅវិញដោយលើកហេតុផលថាខ្សែធននៅឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុន Pan Image បានដោះស្រាយសំណងឲ្យអតីតអ្នកបូរីកេឡាប្រមាណ110គ្រួសារឲ្យទៅរស់នៅខាងលិចជាប់ជើងភ្នំឧដុង្គស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះពោឃុំសាដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែល30គ្រួសារទៀតពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយក្នុងចំណោម110គ្រួសារនោះមានគ្រួសារខ្លះទទួលបានដីទំហំ5គុណនឹង12ម៉ែត្រខ្លះទៀតទទួលបានដី4ម៉ែត្រ7គុណនឹង12ម៉ែត្រសម្រាប់30គ្រួសារផ្សេងទៀតគឺអង្គការ Rock Foundation ដកដីនៅទីនោះជូនក្នុងមួយគ្រួសារ4គុណនឹង12ម៉ែត្រអតីតអ្នកបូរីកូឡាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីខៀវឡៃបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញមកតំបន់នេះគឺជីវភាពរបស់គ្រួសារគាត់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅខណៈដែលអ្នកស្រីរស់ ពឹងជំនួយពីសប្បុរសជនស្ទើរទាំងស្រុង
យើងគិតថាប្តីរស់បាន5ដុល្លារពន្ធរស់បាន 3-40,000 ទេអញ្ចឹងដែរវាច្រើនដែរមិនថាមិនខុសឆ្ងាយហ្មងអូនខុសឆ្ងាយមិនហាក់ផែវាមិនភាករួយគឺចុះមែនតែនហ្មងកម្រិត0ហ្មងក្នុងជីវភាពរងថ្ងៃហ្នឹងរងថ្ងៃរស់ដោយសារសប្បុរសជនចេះជួយទិញទួយអង្គអីអញ្ចឹងទៅហើយបងដល់អេបចាយខ្លះអញ្ចឹងទៅប្តីហត់ទៅបាន10,000អីអញ្ចឹង4-5,000មើលនេះអញ្ចឹងមើលកូនហើយហងអញ្ចឹងវាមិនបានអីដល់ដូចមុនទេ
អ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារមានបំណងចង់លក់ដីនៅតំបន់នោះទៅរកដីនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតមុខរបរបាន
ថ្ងៃនេះកំពុងតែគិតថាបើលក់ចេញមិនដឹងយើងទៅទិញអីទៅណាដីលើក៏វាថ្លៃហើយយើងនៅកន្លែងដីខ្ញុំវិញវាថោកយើងគិតថាបានតែបើសិនជាលក់ចេញពួកខ្ញុំបានតែ5000 2000 3000វាអត់ដល់ទេលើនេះ
ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចេញមកនៅក្នុងភូមិស្រះពោឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនេះគឺត្រូវរស់ពឹងលើជំនួយពីសប្បុរសជនទាំងស្រុងដែលនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកទូចខនជាអតីតអ្នករស់នៅបុរីកលាមួយរូបហើយក៏ជាអ្នកស្វែងរកជំនួយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅទីនេះផងដែរបុរសវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចយកពួកគាត់មកនោះគឺជាកន្លែងដែលមានដីទទេហើយកន្លែងខ្លះមានព្រៃឫស្សីទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅដោយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលសម្អាតដីឲ្យវាលហើយគឺបានត្រឹមតែប្រក់តង់រស់នៅតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងគ្មានផ្លូវថ្នល់អគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់នោះឡើយលោកបន្តថាដោយមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់បូរីកេឡាមករស់នៅក្នុងភូមិស្រះពោនេះមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនលោកបានតាក់ទងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែលក្នុងនោះមានទាំងជួយផ្ដល់ដីធ្លីនិងសាងសង់ផ្ទះដល់ពួកគាត់ផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាដើមតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើទោះជាមានការឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតអ្នកបរិយាកលាទាំងនោះមិនអាចរស់ពឹងលើអំណោយធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងនោះឡើយ
ធម្មតាគេអ្នកប្រជាពលរដ្ឋចាស់គេមានដីស្រែមានដីចកាមានមានមានគោកបីចឹងទៅពួកគាត់អត់មានមានមានគោមានកបីទេដីប្រហែលវាសិនតែវានិយាយដីក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់នឹងដូចប្រហែលជាមកធ្វើម៉ងខ្មោចមួយបានអញ្ចឹងគាត់អត់មានវែកញែកអីទៅដាំបន្លែធ្វើដំណាំឬចំស្អីអត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតាពេលគាត់មកពីនោះរងគ្រោះមកសាមកដល់នេះហើយគាត់អត់មានដើមទុនមានអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនិរទេសចេញពីផ្ទះនឹងចេញទៅរស់ស៊ីនៅភ្នំពេញខ្លះទៅថៃខ្លះទៅរតនគិរីខ្លះប៉ោយប៉ែតអីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវនៅទេបើសិនតែនៅគាត់ចាំពឹងតែអំណោយហ្មងវាដាច់ទេ
អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចគឺលោកស្រីសុយសុផានបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបញ្ហានៃការដោះដូរជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅក្នុងភូមិស្រះពោឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអស់ហើយអ្វីដែលនៅសល់គឺជាបន្ទុករបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
តែខាងក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានចាក់ពន្ធអីទៀតផងមានការដោះដូរឲ្យខាងអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកសំណពីរោគការងារចាប់ស្បគ្រប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺអត់ទទួលដឹងលឺអីទៀតទេឥឡូវ
ប្រធានភូមិស្រះពោគឺលោកវ៉ាន់ឆនបានលើកឡើងថាក្នុងនាមលោកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកតែងតែជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអតីតអ្នកបូរីកាឡារាប់ចាប់តាំងពីលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗការជួយសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពលើពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានណែនាំអំពីមុខរបរដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់ឲ្យពួកគាត់រស់ពឹងតែជំនួយពីសប្បុរសជននោះទេ
ការងារនោះដីអស់នោះគេចែកឲ្យហើយខ្លះនឹងຕົកចិត្តលក់ខ្លះទៅគេទៅចេះទៅចុះទៅទៅគឺស្អីអ្វីមួយបុកពីការងាររបស់ខ្លួនគឺដូចជាជំនគេនេះគឺរស់នៅបានខ្លះអត់ទេគឺគឺការរួមចាក់ចំណងដូចគ្នានោះជាជំននេះអត់មានណាជាប្រមាណផងនឹងមានតែប្រមាណគ្រួសារណាអ្នកគ្រាប់ពីនឹងទៅគេទៅធ្វើសំណងចឹងទៅគេមានគណិតគេទៅធ្វើចេះធ្វើចុះទៅឯនោះពេកចាំតែជំនួយពេកចាំតែគេឲ្យអត់មានគណិតមួយបែកគណិតមួយរត់
ចាប់តាំងពីមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បូរីកាឡាបានកើតឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់ជាពិសេសគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូដែលជាអ្នកតាមដានករណីចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បូរីកាឡានេះតាំងពីដើមមកនោះមានប្រសាសន៍ថាការបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីជួបការពិបាកជាខ្លាំងទាំងជីវភាពនិងការរស់នៅព្រោះថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មិនទាន់មានការងារក៏ពិបាកក្នុងការស្វែងរក
ប្រឡងមកយើងបានទៀមទាថាការបាក់ដោធ្វើម៉េចបើសិនជាគាត់មិនមានជីវភាពធូរធារទេក៏ឲ្យគាត់ជួបផលលំបាកម្ដងហើយម្ដងទៀតរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតណា
បាទ
ន័យថាទីតាំងដែលត្រូវដោះដូរឬក៏បណ្ដេញគាត់យកទៅហ្នឹងត្រូវតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីទឹក ភ្លើងផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយគៀករោងចក្រឬកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខរបរហើយអាចបន្តមុខរបរបានហើយគាត់អាចរស់នៅបាន
បាទប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ Confrere រកឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះការដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុនដែលសមាជិកសភាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះប៉ុន្តែការរកឃើញនេះត្រូវបានមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាច្រានចោលប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅវិញបានប្រកាសពីគម្រោងប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារដឹកទៅក្រៅប្រទេសវិញដោយអះអាងថាក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនេះជាឧបសគ្គមួយក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរវិធានការដំបូងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផ្ដល់ពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីនាំយកប្រាក់ដុល្លារខ្នាតតូចនេះមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនគិតកម្រៃសេវាទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនហាមឃាត់ចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចៗទាំងនេះនៅលើទីផ្សារនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា